pozdravljeni, dobrodošli. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, dam vam besedo.
Lepo pozdravljeni. Na današnji 10. seji Sveta za nacionalno varnost v tem mandatu smo obravnavali dve temi. Najprej smo se seznanili z aktualno oceno ogroženosti Republike Slovenije z vidnika mednarodnega terorizma, kjer nam je poročal vodja oziroma predstavnik Sove. In pod točko 2 smo seveda obravnavali predlog spremembe zakona o tujcih, kjer je bila poročevalka ministrica za notranje zadeve. Glede prve teme, glede stopnje ogroženosti Slovenije, smo ugotovili, da od našega zadnjega srečanja stopnja ogroženosti Slovenije ostaja nespremenjena. To pa ne pomeni, da nismo budni, da nismo pozorni in nadvse aktivni. Že v predprazničnem obdobju sem bil ves čas v stiku z pristojnimi organi, ki skrbijo za varnost, in tako ostajam tudi sedaj, kajti budnost zaradi terorističnih napadov v našem okolju in drugih groženj mora biti na ustrezno visoki ravni. In zato bi želel tudi na nek način, da mediji sporočite oziroma prenesete naslednje moje sporočilo vsem tistim, ki se ukvarjajo s področjem varnosti. Torej vsem tistim, ki skrbite za našo varnost v Republiki Sloveniji, ki si vsak dan prizadevate za to, da lahko normalno živimo in delamo, se res iskreno zahvaljujem in izrekam iskreno priznanje in seveda verjamem, da bo takšno delovanje vseh vas oziroma pristojnih služb tudi v prihodnje. Moram pa reči, da seveda v okviru te in tudi druge tematike, ki smo jo potem naslovili na SNAV-u, smo seveda ugotovili, da pa je situacija na področju migracij še vedno zaskrbljujoča. Namreč število ilegalnih migrantov se povečuje, tudi nastanitev v spremnih centrih v Sloveniji je vedno več in so kapacitete že skoraj, ponekod tudi v celoti, že zasedene. In ravno to je tista okoliščina ob nekaterih drugih, ki seveda terja nek odziv in zato smo v drugem delu seje obravnavali, kot veste, predlog zakona o tujcih. Ob tem smo ugotovili, da seveda obstajajo razlogi za novo ureditev v zakonu v določenih segmentih. Predvsem je treba ustanoviti urad za migracije, ki bo lahko celovito, koordinirano v prihodnje naslavljal ta vprašanja, ki so jih doslej resorsko različni organi v medsebojni povezavi. In pa seveda gre tudi za predlog spremembe v primeru, če bi se zaradi povečanega toka migracij pojavila situacija, ko je bila ogrožena varnost v Sloveniji. V tem primeru pa moramo imeti neko še bolj ustrezno zakonsko podlago do sedanjih, da lahko pristojni organi ustrezno ukrepajo in zaščitijo, bi rekel, naše državljane, premoženje, skratka varnost v Sloveniji. In lahko vam sporočim, da je predlog sprememb zakona o tujcih v teh smereh dobil politično podporo, bil je ocenjen kot ustrezen, preventiven in sorazmeren ukrep. Torej, ta politična podpora je bila izražena in zato sem se odločil, da bom jutri ta zakon uvrstil tudi na sejo vlade. Naj v zvezi s tem še povem, da seveda Slovenija bo ne glede na te ali druge zakonske, bi rekel, spremembe in ukrepe, ki jih bomo spremljali v prihodnje za varnost naših državljanov in v smeri obvladovanja ilegalnih migracij. Slovenija bo tudi v prihodnje ostala humana, solidarna, seveda pa bo, kot sem rekel, predvsem dala poudarek varnosti, ki postaja zelo velik izziv v celotni Evropi in tukaj bomo še naprej intenzivno sodelovali tudi z sosednjimi in drugimi državami in v našem lastnem okolju poskrbeli za to, da bo varnost za državljanke in državljane seveda zagotovljena. Naj povem še to, da je naše delovanje zelo pomembno tudi v luči zagotavljanja stabilnosti v naši soseščini, predvsem v državah Zahodnega Balkana. In pomembno je, da je Slovenija torej v stalni koordinaciji tudi s temi državami, tako kot članicami Evropske unije in, in da kot odgovorna članica Schengena, ob tem, ko upravljamo svoje naloge, tudi pomagamo drugim, tako kot seveda tudi pomagajo drugi nam pri varnostnih vprašanjih. Naj za ta uvod v tej moji obrazložitvi povem še to, da je zelo pomembno tudi dejstvo, da smo kot članica Evropske unije, pa tudi organizacije Združenih narodov in pravzaprav številnih drugih mednarodnih organizacij, zavezani temeljnim humanističnim vrednotam, predvsem načelom demokracije, človekovim pravicam, solidarnosti in pa zagotavljanju miru. In na tej poti bomo ustrajali, ne glede na to, kakšne in katere ukrepe bomo sprejemali v prihodnje, je pa dejstvo, da moramo, da mora vlada, da morajo pristojna ministrstva in državni organi danes, jutri in v prihodnje biti stalno zelo budni in storiti vse, da zagotovimo varnost v Sloveniji. In v tej smeri bomo tudi naprej delovali. Toliko za uvod, zdaj pa seveda sem odprt za kakšno vprašanje. Prosim.
Gospod predsednik, zanima me zakon o tujcih. Se pravi, pravite, jutri gre na vlado. Zdaj, precej se je vsebina menda spreminjala po nekaterih tlumačenjih tega zakona, zato me zanima, ali torej policisti na meji odslej dobivajo pristojnost, da prosilce za azil zavrnejo že na sami meji, prej da sploh pravzaprav vstopi na slovenski
teritorij. Hvala za to pomembno vprašanje. Torej, se spremembo zakona o tujcih, če bo seveda sprejet tudi v državnem zboru, bomo šele ustvarili sploh v nekem preventivnem smislu zakonodajno podlago, da bi lahko v primeru, če bi prišlo do hudega povečanja ilegalnih migracij in ogrožanja varnosti in reda v Sloveniji, da bi lahko takrat državni zbor, celo z dvotretinsko večino, sprejel odločitev, da da policiji pooblastila, da na tako zaostrene razmere varnostne ustrezno odreagira. Se pravi, s tem, ko bomo zdaj na vladi sprejeli zakon in upam, da bo sprejet tudi v državnem zboru, mi še ne sprejemamo nobenega ukrepa. Mi šele omogočamo in to preventivno, torej pravočasno, kar je zelo pomembno, da nas ne bi neka situacija presenetila, možnost, da državni zbor kot vrhovni zakonodajalec z praktično ustavno večino, dvotretinsko večino sprejme neko odločitev, ki bi v nekih zaostrenih migracijskih razmerah Slovenije omogočala, da zagotovi varnost svojim državljanom. To je pravzaprav namen, edini namen tega projekta, tega zakona.
Majda Vukelič Delo, pravite, da je doseženo politično soglasje. Minister Klemenčič in minister Židan, pol predvidevam, da danes na seji sveta nista imela kakšnih konkretnih pripomb. Skratka, vi kot premier pravite, da je zakon tak, kot je zdaj, v približni vsebini, recimo, da ga poznamo, ni več ustavno sporen. To zagotavljate?
Povedal sem in ponovil bom, da je seveda Svet za nacionalno varnost ocenil, da je predlog sprejem zakona pravilna in nujno potrebna politična odločitev, ki jo moramo uzakoniti. Da je takšen ukrep pomemben v preventivnem smislu in da je sam po sebi po svoji naravi sorazmeren. To je bila ocena današnjega sestanka in udeležencev na njemu. Če bi se pojavili kakšni pomisleki glede ustavnosti, bi rekel tega zakona, pričakujem, da me bodo pristojne službe pravočasno na to upozorile. Ampak naj povem, da smo mesece in mesece čakali, da se na medresorski ravni, tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, ustavnimi pravniki, ta zakon, ta predlog zakona dodela do takšne mere, da so bili odpravljeni vsi tisti resnejši dvomi, ki so doslej obstajali. In imam zagotovila, da torej gremo lahko s postopkom naprej, seveda pa prepuščam oceno o ustavnosti, o sistemski skladnosti zakona pristojnim službam, ki jih imamo tako na vladi kot v državnem zboru.
Uroš Kerl za Dnevnik. Dve vprašanje imam. Eno je, zakaj besedilo teh dveh členov ni bilo javno objavljeno, tako kot so bili drugi členi zakona, ki se, istega zakona, ki se je že spreminjal poleti. razen UNHCR ga je dobil, pa ga je ostro skritiziral, ne, ta dva člena. Drugo vprašanje pa je, ko se Slovenija sklicuje na zelo težke razmere, ne, ki bi lahko nastople, ima možnost v Dublinski uredbi uporabiti tist mehanizem za krizno odzivanje, v Lizbonski pogodbi pa člen, ki govori o solidarnostni pomoči ob nesrečah. Ne. A ste o tem kaj razpravljali?
Zagotavljam vam, da v zadnjih mesecih so tako pristojni organi kot strokovnjaki razpravljali o vseh vprašanjih, ki zadevajo problematiko migracij in odzivanje na seveda sedanje enormne pravzaprav migracijske valove oziroma na, bi rekel, morebitno grožno z novim nezakonitim irregularnim migracijskim valom. Naj vam zelo jasno povem, da kot predsednik vlade moram z vlado zagotoviti predvsem varnost državljanov, seveda hkrati tudi poskrbeti, da vsi tisti migranti oziroma da nima tudi begunci, ki so v tej kategoriji, ki pridejo k nam in zato izpolnjujejo pravne pogoje, dobijo ustrezno humanitarno in drugačno oskrbo in to Slovenija vse skozi počne. In kot veste, Slovenija na ravni Evropske unije celo vzor, ko gre za spoštovanje načela solidarnosti. In zato tu pravzaprav problem predstavlja drugo dejstvo. Namreč to, da nekatere druge države, tudi Avstrija, denimo, ki je naša severna soseda, izvaja strožjo, vedno strožjo kontrolo na meji. Vemo, v Avstriji se je nakopičilo ogromno migrantov, tudi nelegalnih, tudi v Evropi je kar nekaj, za katere se niti ne ve, kje so, potem, ko so enkrat v Evropo prišli. In ta situacija sproža v posameznih državah članicah, tudi znotraj šengenskega prostora, posamične izzive, odzive. In Slovenija mora upoštevati dejstvo, da se lahko o povečanem migracijskem valu Avstrijci odločijo, da bodo izvedli strikten nadzor meje, zaporo meje za vse migrante in v tem primeru bi seveda Slovenija, če bi spuščala migrante na naše ozemlje, postala tako imenovani žep. Tu bi se nakopičilo tisoče in tisoče ljudi, za katere ne bi več mogli, ker nimamo dovolj kapacitet, humanitarno, se pravi ustrezno, človečno poskrbeti in zato tako zaradi migrantov, kot zaradi seveda naših ljudi, kajti to bi tudi prineslo varnostno tveganje, moramo pravočasno pripraviti ustrezne pravne mehanizme, da bomo lahko v primeru, če prije do takih situacij, ustrezno ukrepali. In dovolite, da še omenim neko pomembno značilnost sedanjih najnovejših migracijskih tokov. V zadnjem času smo soočeni predvsem z seveda ilegalnimi migracijskimi tokovi, z manjšimi skupinami migrantov, ki pa prihajajo tudi v Slovenijo, tako z Hrvaške kot iz italijanske strani in seveda, kar je pri tem zelo ključnega pomena. Struktura teh migrantov je popolnoma drugačna kot pred meseci nazaj ali pred enim letom. Tu je zelo veliko mlajših moških, ekonomskih migrantov in tako naprej in tveganje, da se med njimi pojavijo tudi osebe, ki lahko predstavljajo varnostno tveganje, za našo ali katerokoli drugo državo je vedno večje. To tudi terja vedno večjo pozornost in aktivnost naših varnostnih organov in drugih služb in zato je še tako pomembno, da smo seveda ves čas budni, da sodelujemo znotraj države, vse pristojne institucije in zato bom kot predsednik vlade zanesljivo ustrajal na tej poti, da zagotavljamo ob našem siceršnjem humanitarnem pristopu predvsem tudi varnost za naše državljane in seveda za celotno okolico.
Mihal Rešnik, kanala. Gospod predsednik, najprej, ali imate koalicijsko podporo za te spremembe zakona o tujcih? Vemo, da dve opozicijski stranki verjetno to boste podprli, ampak koalicija me zanima, če sta obe koalicijski stranki, SD pa Desus, izrazili podporo. Druga stvar pa, rekli ste, da ste se posvetovali veliko z ustavnimi pravniki in tako naprej. Tudi vi ste pravnik. Me zanima vaše mnenje, ali vi menite, da ta možnost, ki jo lahko sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino, da policija, ne glede na določbe zakona, ki ureja mednarodno zaščito, lahko dejansko tudi nekoga, ki je zaprosil za mednarodno zaščito, vrne nazaj in ne začne niti postopka? Ali je to po vaše v skladu z mednarodnimi konvencijami in tako naprej?
Hvala. Odgovor na prvo vprašanje. je nasleden. Na seji Sveta za nacionalno varnost je bila tudi predstavnica koalicijske stranke SD, ministrica za obrambo in tudi ministrica za zunanje zadeve kot predstavnik Desusa. Oba dva sta podprla to rešitev, kot sem rekel. Bom pa zanesljivo tudi jutri še pred vlado o tem se spregovoril na koalicijskem vrhu, ki ga bomo imeli tik pred vlado. Načelno podporo je ta zakon dobil v koaliciji že prej. Zdaj pa gre seveda za konkretne rešitve, ki jih bomo jutri ponovno preverili in potem zadevo obravnavali na vladi. Zdaj nisem več v vlogi ustavnega pravnika, sem predsednik vlade, torej politik, zato bi bilo nespodobno, če bi iz te pozicije poučeval o ustavno-pravnih zadevah svoje kolege z fakultete, katerekoli v Sloveniji, ustavne pravnike, strokovnjake, ki vodijo in delajo v teh službah tako na vladi kot v državnem zboru. Bi pa rekel tako, ne verjamem, da naša ustava ureja zadeve tako, da bi lahko neka situacija, kot je lahko ta nepredvidljiva migrantska situacija, ki ogroža varnost, pripeljala do tega, da bi Slovenija kot država ne mogla več normalno delovati. Tako da verjamem, da je v skladu z ustavo vse tisto, kar zagotavlja človekove pravice in hkrati obstoj države in normalno delovanje in funkcioniranje države. Seveda o detaljih pa tu razpravo prepuščam pač pristojnim službam, kot veste imamo vladno službo za zakonodajo, imamo v parlamentu službo, ki se s tem ukvarja, imamo strokovnjake in zato je to za njihova naloga. Jaz pa bom seveda prisluhnil njihovim mnenjem, tako kot sem tudi vedno do sedaj.
Gospod premier, mene pa samo še to zanima. Omenili ste, ne, da ta zakon lahko, da je varovalka tega zakona, da nastopi, ko notranje ministrstvo oceni, ne, da je nekako funkcioniranje države ogroženo. Zanima me, kolikšna je ta številka, sklicevali ste se na primeru v Avstriji, tam vemo, da je zdaj že nekdanja ministrica omenjala konkretne številke v Avstriji, bilo to recimo 37 tisoč ljudi do takrat konca leta. Kolikšna bo ta številka v Sloveniji?
Tega kriterija varnosti ni mogoče, pa tudi integracijske sposobnosti ni mogoče opredeliti zgolj s številko migrantov, ki se nahajajo v Slovenijo. Gre tudi za strukturo migrantov, za vprašanje, bi rekel, njihovega tekočega prihajanja v Slovenijo, za to, kaj se dinamično dogaja vsak dan. Vidite sami, da lahko ena sama oseba povzroči problem, lahko pa je sto oseb zelo, bi rekel, integriranih, zelo, bi rekel, vključenih v družbo in normalno deluje. Tako da se z golimi številkami tu ne moremo operirati. Gre pa za neko oceno, ki je sklop več dejavnikov. Bi pa upozoril na nekaj. Pri nam v Slovenijo prihajajo migranti iz več varnih držav. Pred nami je kar nekaj varnih držav, tudi na vse strani so članice Evropske unije. Torej ti migranti, če so ilegalni, prihajajo preko teh držav. In tudi zakon, ki ga bomo obravnavali, seveda jutri na vladi, zato njegove vsebine ne moram tu še razkrivati, vsebuje številne varovalke, predvsem v smislu varstva človekovih pravic in podobnih vrednot, ki jim je Slovenija zavezana, kot sem rekel. Tako da to je seveda nek predpogoj, kajti gre za vrednote, ki jih moramo zagovarjati v vsakem primeru. In tu je treba pač najti v skladu z načelom sorazmernosti pravilen pristop. Hvala lepa. Lep pozdrav.
Hvala.